Kodulennujaama kontrolltorni signaal. Kätte oli jõudnud 2017. aasta kevad. Olin oma Bosnia-aja lõpuaastaga poole peal. Veel mõned kuud ja ma jätan Bihać inimestega hüvasti ja alustan koduteed. Mu mõtete ja tunnete lennuk oli juba üsna tugevalt maandumisrežiimil. Ma ei võtnud enam uusi ülesandeid ega nakatunud värsketest ideedest. Minu pea töötas pidevalt lõpetamiste liinil. Nii, varsti on mu viimane siinsete koguduste ühine suvelaager. Selle järel tuleb viimase lühiajalise missionirühma vastuvõtmine ning siis viimane koolikottide projekt. Aitaks Jumal mul kõik need viimased siin hästi lõpetada. Ühel päeval kirjutas mulle Eesti Evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liidu president Erki Tamm. Ta pere planeeris oma suvist puhkusereisi. Erki oli välja käinud idee, et nad võiksid kogu perega mulle Bosniasse külla tulla. Autoga mööda Euroopat reisides näeksid nad tee peal palju põnevat, aga Bihać võiks olla nende sihtpunkt. Erki kirjutas, et nad tahaksid ise koha peal näha meie elu ja tööd ning ühel pühapäeval ka Bihaći koguduses kaasa teenida. Kas mul oleks võimalik nende peret vastu võtta? Mul oli sellise pakkumise üle loomulikult väga hea meel. Olin sageli Eesti koguduste pastoreid ja töötegijaid endale külla kutsunud, aga keegi neist ei tulnud. 2015. aasta suvel käis meil külas esimene Eesti noorterühm, aga pastoreid nende hulgas ei olnud. Nüüd oligi veel jäänud viimane võimalus. Teadsin juba, et augustis tuleb meile lühiajaline missionirühm Eestist. Mul oli hea meel, et võõrustan oma viimase rühmana Bihaćis just eestlasi. Nüüd tuleb neid juurdegi. Tore! Hiljem lugesin kokku, et oma 17. aasta jooksul võtsin ma vastu 8 erinevat Eestist tulnud reisiseltskonda, neist 3 viimase suve jooksul. Üks perekond tuli juuli alguses Horvaatia reisil olles korraks läbi, siis tuli Erki pere. Augusti alguses saabus noorte lühiajaline missionirühm. Nemad tõid tagasi teel ka kogu mu pagasi kodumaale. See oli jälle üks minu viimase ringi õnnistustest. Tammede pere jõudis Bihaćisse ühe juulikuise laupäeva õhtul. Pühapäeva hommikul läksin koos nendega sõitma. Käisime tutvumas piirkonna vaatamisväärsustega ning külastasime kooli, kus pidime paari kuu pärast ranitsaid jagama. Avastasime ühe huvitava kokkulangevuse. Erki oli tol ajal Tallinna Kalju baptistikoguduse pastor. See küla, kus asus meie projekti sihtkool, oli Kalju küla. Bosnia keeles oli küla nimi Stjena, mis tõlkes tähendabki Kalju. Erki helistas Eestisse, et tervitada aastapäeva kogudust. Siin on Kalju koguduse delegatsioon tervitusega Kalju külast Bosnia-Hertsegoviinas, alustas oma vestlust. Tervitame teie kogudust ning meie kõrval seisab päris elu suuruses Jael Puusaag. Seejärel palvetasime koos, seistes kooli õuel. Sügisel, kui läksime oma koguduse inimestega sinna koolikotte jagama, sujus kõik väga hästi. Kalju koguduse delegatsiooni palved olid meile pinnas ette valmistanud. Tagasi teel pani Erki pere autos mängima Eesti isamaaliste laulude valimiku. Minu jaoks oli fantastiline kogemus tuuritada Bosnia teedel, ümbritsetuna teistest eestlastest, ühiselt lauldes eestlastele armsaks saanud laule. Ma ei ole tavaliselt suur koduigatseja tüüp, aga siis kippus küll pisar silmanurka. Südames oli hea tunne, natuke veel ja olengi tagasi Eestis. Jõudis kätte meie pühapäeva õhtune Jumala teenistus. Erki jutlustas, mina tõlkisin. Teema oli, kuidas igal päeval märgata, kuhu Jeesus minna tahab. Erki julgustas meid hommikul palves küsima, Jeesus, kuhu sina täna lähed? Kas ma võin sinuga kaasa tulla? Nägin, et kohalikud jälgisid huviga. Tundus, et nad said jutu sisust hästi aru ning see haakus nende eludega. Siis aga tuli minu jaoks üllatus. Erki ütles, et nende pere reisi põhiline eesmärk oli tulla terve Eesti EKB koguduste liidu nimel mind tänama ja tunnustama tehtud töö eest. Nad tahtsid seda teha just seal, kus ma töötasin, kohalike kristlaste juuresolekul. Mul läks vaja üsna palju enese valitsemist, et kogu järgnev südamlik jutt vastu võtta ning ilma hääle värisemise ja silma veeta veel teistele ära tõlkida. Seejärel sain terve koguduse ees kätte Eestist kaasa toodud kingitused. Olin sügavalt liigutatud. Ma polnud sellist tänu ja tunnustust oodanud. Esiteks see, et keegi üldse mõtleb nii palju minu töö peale, oli tõeliselt südant soojendav. Teiseks vajas see ka üsna palju tööd ja ettevalmistust, et tegelikult kogu perega taoline reis ette võtta. Seejärel tuli neil kaks korda sõita läbi terve Euroopa, kokku umbes 5000 kilomeetrit. Tundsin, et see oli parim kingitus, mis ma oma Bosnia töö lõpetamise eest sain. Olin tänulik Tammede perele, et nad tulid. Eriti tänulik olin Toronto Eesti Baptisti koguduse tollasele välismissioni toimkonnale, kes aitasid Erki peret reisikulude katmisel. Veetsime mitu toredat päeva koos. Erki pere sai tutvuda meie töö ja tegemistega, külastada kohalike vaatamisväärsusi, palvetada mäeotsas sealse piirkonna eest ning korraks ka Horvaatia mererannas ujumas käia. Mina omakorda nautisin kvaliteet aega koos teiste eestlastega. Meil olid sisukad jutuajamised. Nemad küsisid minu käest sügavaid küsimusi mu enda olukorra ning kohaliku töökohta. Mina sain uut infot Eestis toimuvast. Tagasiteed alustades võtsin nad auto peale kaks üsna rasket kotti minu raamatutega. Mul jälle kohvris ruumi rohkem. Hiljem mõtlesin, et Tammede perekülaskäik oli minu jaoks kui kodulennujaama kontrolltorni signaal lähenevale lennukile. Lend JP2017, me ootame teid. Tulge rahulikult, maandumisrada on vaba. Selline kodumaine tunnustus andis mulle uut jõudu Bosnias viimaste kuude jooksul kõik hästi ära lõpetada. Samal ajal lisas see mulle ka rõõmu peatses koju jõudmisest. Tore on tulla, kui sa tead, et sind oodatakse. Kui mõned kuud hiljem ise lõplikult Tallinnas maandusin, avastasin üllatusega, et Erki ja ta abikaasa olid koos mitmete sõpradega mulle lennujaama vastu tulnud. See tegi südame soojaks ning maandumise kodumaal veel sujuvamaks. Teiste jaoks võivad selles loos mainitud asjad tunduda vähe tähtsatena, aga minule nad tähendasid palju. Tammede pere tänu külaskäik, nagu Erki seda nimetas, jättis mu ellu sügava julgustuse sõrmejälje ning aitas uut peatükki alustada positiivses võtmes. Klient on ka inimene. Oli 2017. aasta oktoober ning ma olin just jõudnud Eestisse. Esimesel koju jõudmise päeval käisin emaga Tallinna Nõmme linnaosa valitsuses ennast uuesti tallinlaseks registreerimas. Koduteel ostsime kohe ka mu talvesaapad ära. Mine tea seda Eestimaa ilma. Võib-olla on paari nädala pärast juba lumi maas. Mu järgmiseks projektiks oli avada endale Eesti mobiiltelefoni number. Õed vennad andsid soovitusi erinevate firmade ja pakettide kohta. Oletasin, et mul on infot piisavalt ning seadsin oma sammud teli ja kliendi teenindusse. See numbri avamine siis ära pole. On seda ennegi tehtud nii Eestis kui Bosnias. Tegelikult osutus asi palju keerulisemaks, kui ma arvasin. Minu tehnikaalased teadmised on kogu aeg napivõitu olnud, aga Eestis on see valdkond kiiresti arenenud. Mul tuli korraga teha valikuid igasuguste tehniliste näitajate vahel. Kas ma tahan seda või teist teenust, mis lisamakse ja soodustusi ma vajan, kui suure mahulist internetipaketti mul vaja on ja nii edasi. Mul oli tunne, nagu oleksin tõesti sõna otseses mõttes just teiselt planeedilt alla sadanud. Mu dialoog teenindajaga nägi välja umbes selline. Kui suurt internetipaketti te tahate? Ma ei tea. Mul oli siiamaani vana Nokia telefon ilma võrguühenduseta, aga ma arvasin, et wifi kasutamine on tasuta. Jaa, wifi on tõesti tasuta. Aga seda igal pool ei ole ning siis peate pidevalt küsima igas erinevas kohas nende wifi paroole. Seetõttu võtab enamik kasutajaid oma telefoni püsiühenduspaketti. Erinevate pakettide suurus sõltub sellest, kui palju te interneti kasutate. Kas te mobiili ID-d tahate ka kasutama hakata? Mis asja? Mobiili ID-d. Andke andeks, ma tulin just välismaalt. Ma ei tea neist terminitest mitte midagi. Küsisin vist rohkem rumalaid küsimusi kui tavalised inimesed terve päeva jooksul. Mu teenindaja Igor, varju nimega, oli väga rahulik ja kannatlik. Ta ei naernud mu küsimuste üle, ei läinud närvi, ega annud mõista, et ma raiskan ta aega. Igor seletas kõike rahulikult ja lihtsalt, nii et isegi väike laps saaks aru. Ma vist vabandasin oma alles tulin välismaalt staatusega vähemalt 5 korda, aga tema rahustas mu maha, kinnitas, et kõik on hästi ja jätkas erinevate teenuste tutvustamist. Lõpuks olingi ühe paketi välja valinud, numbri kätte saanud ning aktiveerinud. Igor tegi sellele esimese proovi kõne. Tõesti, mu telefon heliseski, süsteem toimis. Kiitsin teda 2 korda, ka läbi nende firma internetilehe. Igor suutis minu jaoks üsna stressirohke kogemuse, muutama professionaalse ning respekteeriva suhtumisega isegi meeldivaks. Teine sarnane kogemus oli, kui käisin Tallinnas ühe eriarsti juures, kontrollis. Arsti juures käimine on ikka stressirohke kogemus. Lähed ju sellepärast, et midagi on valesti. Samal hommikul enne selle arsti juurde minekut, kutsume teda siin doktor Alekseiks, olin käinud teise spetsialisti juures ning seegi oli pinget tekitav olukord. Nii astusin kabineti sisse, hääl värisemas ja lihased pinges. Doktor Aleksei oli tähelepanelik ja hea suhtleja. Ta kuulis, et olin aastaid elanud Bosnia-Hertsegoviinas. Kunagi ülikoolipõlves oli tema samuti kursusekaaslastega korra Bosnias käinud. Ta rääkis mulle 2 naljakat lugu, mis seal nendega juhtus. See võttis mul pinge maha, aitas lõõgastuda ja rahulikumalt ka oma tervise asjadest rääkida. Tema kabinetist väljudes tundsin, et sain professionaalset abi, aga sealjuures märgati mind ka kui inimest. Doktor Aleksei oskas näha minu jaoks olulisi teemasid ning sõbraliku ja rahuliku suhtlemisega teha mu enesetunde palju paremaks. Nädalaega hiljem läksin doktor Aleksei juurde tagasi. Kui ta kabineti uksest sisse astusin, tervitas ta mind bosnia keeles. Dobro došli. See tähendab tere tulemast. Tema jaoks oli see väike asi. Seda sõna oli ta oma reisi ajal nii sageli igal pool näinud, et see kulus talle pähe. Minu jaoks tähendas see palju. Sellega näitas doktor Aleksei mulle, et kohtle mind kui isikut, mitte lihtsalt ühte anonüümset osa patsientide massist. Tal oli nädala jooksul palju inimesi läbi käinud, aga ta oli võtnud vaevaks jätta meelde minu seose Bosniaga ning üllatada mind bosniakeelse tervitusega. Mul oli tunne, nagu oleks päike hallil sügispäeval ootamatult pilve tagant välja tulnud. Need 2 professionaali tuletasid mulle meelde vana tõe. Ei olegi niivõrd oluline, mida ma teen. Oluline on, kes ma inimesena olen ning kuidas kohtlen teisi enda ümber. Sagel ei olegi mul võimalik füüsiliselt teist inimest aidata. Mu teadmised ei vastada küsimustele, tema probleemid on väljaspool minu mõjuala või ta ootab minult tegevusi, milleks ma pole suuteline. Samas ma võin siiski iga inimest kohelda respektitundega ning oma inimliku suhtumisega tema päeva palju kergemaks teha. Ka ei ütelda on võimalik niimoodi, et sa sellega teist maatasa ei tee. Me ei saa valida kõike, mis meile juhtub, või kõiki inimesi, kellega kohtume. Aga saame otsustada, kuidas me igas olukorras reageerime. Mul oli hea meel, et mind koheldi hästi. Nüüd olen valmis pakkuma seda ka teistele. Intervjuu kogemus nõustajaga. Oli 2017. aasta sügis. Mina olin mõned nädalad olnud tagasi kodumaal. Sageli küsiti minu käest, kus või milles ma näen oma uut kohta Eesti elus. Enamasti jäin vastuse võlgu. Kõigepealt oli mul vaja puhata ning Eestiga kohaneda. Uuesti eesti keeles mõtlema ja rääkima õppida, harjuda vahepeal muutunud kultuurinormidega ning lihtsalt olla. Paljud tulid mu jutule kummaliste ettekujutustega. Kõige levinum oli mõtteviis, et noh, nii, nüüd hakkab tulihingeline misjonär kohe igasuguseid programme vedama, kirikuelu käima lükkama ja kõigi teiste poolt lõpetamata asju üle võtma. Mind vaadati hämmastusega, kui ütlesin, et need arvamused ei vasta tõele. Tulin oma pika teenistuse aja lõpus Bosniast koju energiast tühjana nagu finishjoone ületanud maratonijooksja. Vajasin puhkust ja taastumisaega. Veel enamgi. Mina olin nii kaua kodumaalt ära olnud, et ma ei teadnud enam üldse, kuidas siin asjad käivad. Mina ei saa tulla õpetama Eesti pastoreid, kuidas nende kogudustes töö toimuma peaks. Ma ei tunne nende piirkonna inimesi. Ma ei tea, mis meetodeid on nad juba proovinud. Mul ei ole üheselt toimivat evangelismi valemit või jüngerluse õpikut. Kui minult oodatakse oma Bosnia töökohta edulugusid ning suurte numbritega tulemusi, ei ole mul mitte midagi ette näidata. Võin ainult kasutada oma vanaisa väljendit, et olin ustavalt sellel põllunurgal, mille Jumal mulle harimiseks andis. Jätkasin seal nii kaua, kuni Jumal näitas, et mu töö sai tehtud. Ma võin inimestega jagada oma lugu, kuidas Jumal mind missionitööle kutsus ning seal aitas. Samas on iga inimese lugu erinev. See, et Jumal minu elus just niimoodi tegutses, ei tähenda, et nüüd sinu tee läheb samamoodi. Jumal on nii originaalne, et ta ei kopeeri oma meetodeid kunagi. Ka iga inimene on täiesti ainulaadne ning kordumatu Jumala looming. Ühel päeval tuli televiisorist saade naisest, kes oli rinnavähi üle elanud ning kõik ravistaadiumid edukalt läbi teinud. Nüüd aitas ta teisi naisi, kes olid tol hetkel ravi saamas. Mulle hakkas silma Irena varju nimega rinnasildil olev ametinimetus kogemus nõustaja. Tuli välja, et nüüd ongi olemas täiesti selline ametlik töökoht nagu kogemus nõustaja. Selleks on võimalik läbi teha lühike koolitus, aga teooriast olulisem on praktika. Aitaja peab olema ise läbi teinud selle, millest ta teisi toetada soovib. Irena töötas vähikliinikus. Ta ei olnud meditsiiniala inimene, aga ta sai teistega jagada oma nahal õpitut. Kõige paremini mõistab teist alati see, kes on ise midagi sarnast üle elanud. Naiste järjekord Irena kabineti ukse taga oli pikk. Mõnel oli vaja kellegi najal ennast tühjaks nutta. Teistel oli küsimusi konkreetsete ravietappide kohta. Nad jagasid Irenaga oma hirme ning valusid ja Irena oskas kuulata. Irena ei kirjutanud välja ravimeid, seda tegid teised. Tema oli kui inimene kaasrändaja kõrval, kes mõistab teelise seljakoti raskust. Ma vaatasin seda saadet ning korraga läks pirn mu peas põlema. Täpselt. Mina olen oma missionitöö lugudega nüüd ka nagu kogemus nõustaja. Mul ei ole kõiki vastuseid. Ma ei saa teha teiste eest otsuseid ega kujundada nende elu. Võib-olla saan oma kogemusega olla kasuks neile, kes on nüüd sarnase teekonna alguses. Saan nendega jagada missionitöö reaalseid rõõme ja katsumusi ning jutustada tõesti sündinud lugusid Jumala ustavusest. Võin neile rääkida elust teises riigis, nii nagu see minu puhul oli. See pole õpikuteooria või kopeeri minu samme tööjuhend, vaid see on lihtsalt oma kogemuse kasutamine teiste õnnistuseks. Irena ei saanud oma vastustega mõjutada teiste patsientide haiguse kulgu. Tema lool oli õnnelik lõpp, aga paljude teiste vähilood lõppevad surmaga. Ta ei saanud kellelegi ütelda, tee täpselt nii, siis läheb kõik nagu minul. Mida ta sai teha, oli pakkuda toetust ja mõistmist. Ma saan aru, millest sa läbi lähed. Olen seda ka ise kogenud. Kui sa lubad, ma võin olla su kõrval, kuulata sinu muresid ning jagada sinuga, mis on mind nendes olukordades aidanud. Jagatud mure olevat poolmuret ja jagatud rõõm kahekordne. Minu puhul on samuti. Jumal on mulle annud erilise kogemuse. Kui ma nüüd saan nii-öelda kogemus nõustajana aidata ja julgustada teisi nende teekonnal, olen selle võimaluse eest Jumalale tänulik.